9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองวางไว้วิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเก็บจากงานการทั้งความลูกทุ่งเสียงทองมีถึงเศร้า
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังเกษตรวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะมีข่าวสารแล้วก็สาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันนะคะประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้จะมีงานสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการจัดขึ้นนะคะในช่วงที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเป็นผลงานวิจัยนะคะของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในการผสมตัวอ่อนหลอดแก้วของลูกกระบือเป็นตัวแรกของกรมปศุสัตว์ค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเชื่อมถึงต้นเดือนหน้านะคะที่สวนลุมพินีนั้นงานนี้ชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านใดที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันที่งานยิ่งใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือระหว่างวันที่7ถึง14สิงหาคมค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดนะคะจะดำเนินการจัดงานนิทรรศการงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่12ค่ะท่านนายสมชายชันรงคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดเทศกาลในงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถจัดติดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่12แล้วนะคะภายใต้กรอบแนวคิดสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินีสู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืนค่ะในเทศกาลภายในงานนั้นจะประกอบไปด้วย3โซนด้วยกันค่ะโซนแรกชื่อว่าโซนสืบสานศาสตร์พระราชาบริหารทรัพยากรเพื่อการเกษตรก็จะมีในส่วนของเทศกาลของกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินโซนที่2นะคะชื่อว่าจากน้ำพระทัยสู่สายใยปวงประชาค่ะในส่วนนี้จะเป็นเทศกาลของกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมประมงกรมปศุสัตว์และกรมหม่อนไหมนะคะโซนที่3ค่ะชื่อว่าสืบสานรักษาต่อยอดสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนในส่วนนี้ก็จะมีเทศกาลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเข้าร่วมจัดแสดงเทศกาลนี้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดเทศกาล2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะใช้กรอบแนวคิดว่าคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์อันนี้เป็นส่วนของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปังตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งศูนย์นี้นะคะเป็นศูนย์ที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงพันธุ์พืชเพื่อนำคืนสู่ป่าตามพระราชสวนีค่ะโดยเลือกสายพันธุ์เด่นมาจัดแสดงในรูปแบบปอนิสการแล้วก็มีกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับกล้วยไม้หวายให้กับผู้ที่เข้ารับที่มาชมนิทรรศการวันละ200ต้นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงกล้วยไม้ในบ้านสำหรับคนที่ชอบการเลี้ยงกล้วยไม้ ให้มามีโอกาสมาเรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลกล้วยไม้ทำอย่างไรให้ได้ดอกกล้วยไม้ที่สวยงามนะคะเป็นวิธีการไม่ได้แค่เรียนรู้จากกระดาษนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงๆเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ปฏิบัติแล้วนะคะอันนี้สำคัญที่สุดคือท่านสามารถเอาผลงานของท่านกลับบ้านไปชื่นชมต่อได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการปลูกกล้วยไม้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยต้องมีความรู้มีความชำนาญพอสมควรนะคะหลายท่านบอกว่าซื้อกล้วยไม้มานะคะซื้อมาตอนที่มีดอกแล้วนะดอกบานสวยงามแล้วเอาไปปลูกที่บ้านนะแขวนไว้ตามรั้วบ้านหรือว่าตามจุดที่ต้องการแล้วสวยงามอยู่พักหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งดอกโรยนะคะหลังจากนั้นต้นก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยนะเหตุผลว่าอาจจะดูแลไม่ถูกกระบวนการหรืออะไรบางอย่างก็เลยทำให้ดอกมีการบานครั้งเดียวหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นท่านที่เข้าร่วมชมนิทรรศการในที่นี้เนี่ยก็จะได้ฝึกนะฝึกฝนปฏิบัติวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลกล้วยไม้ให้ออกดอกสวยงามได้นะคะอย่าลืมในส่วนนิทรรศการส่วนที่ชื่อว่าคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ค่ะส่วนที่2นะคะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักพงไพเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในส่วนของส่วนที่2เนี่ยนะคะที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะมีการจัดแสดง2กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมที่1คือการจัดแสดงการเปลี่ยนวิธีการสอนจากแต่ละวิชามาเป็นรูปแบบบูรณาการร้อยเรียงเป็นการจัดนิทรรศการและก็จำลองกิจกรรมการสอนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการหลักสูตรการสอนของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5หน่วยงานด้วยกันก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมหม่อนไหมกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะโดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดนิทรรศการในหัวข้อพืชในท้องถิ่นของหนูนะคะนำเสนอแนวคิดของการสอนให้เยาวชนเนี่ยได้รู้ได้รู้จักแล้วก็เห็นคุณค่าและมีความรู้สึกหวงแหนและได้รับความรู้ในเรื่องของพืชท้องถิ่นพืชเฉพาะถิ่นนะคะรวมถึงวิธีการอนุรักษ์การขยายพันธุ์การดูแลรักษาจนถึงขั้นตอนของการนำมาใช้ประโยชน์นะในเรื่องของการแปรรูปภายใต้หัวข้อว่าพืชในท้องถิ่นของหนูปลูกได้ใช้ประโยชน์เป็นค่ะส่วนกิจกรรมที่2จะเป็นการจัดแสดงหลักสูตรที่โรงเรียนได้นำไปต่อยอดสร้างป่าสร้างรายได้แสดงให้เห็นถึงหลักสูตรการจัดสร้างโมเดลการปลูกไม้ป่าร่วมกับไม้เกษตรตามหลักสร้างป่าสร้างรายได้โดยกิจกรรมส่วนนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะของ5หน่วยงานด้วยกันนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนก็คือกรมป่าไม้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมพัฒนาที่ดินและเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะท่านสามารถชมงานได้ตั้งแต่วันที่7ถึง14สิงหาคม2561นี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะพูดง่ายๆก็คืออยู่ติดกับสวนจตุจักรนั่นเองนะคะมาทางหมอชิด2นะท่านใดที่เดินทางมาหมอชิด2อาจจะเคยเห็นสวนสมเด็จนะคะเรียกกันสั้นๆว่าสวนสมเด็จก็เป็นสวนที่สวยงามแล้วก็ใหญ่มากนะคะเชิญเที่ยวชมงานได้ค่ะต่อจากงานนี้นะคะงานงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่12นะคะมาต่อกันที่งานของกรมประมงค่ะกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน50ล้านตัวใน77จังหวัดทั่วประเทศนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะท่านนายอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงนะคะท่านบอกว่าเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมนี้กรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนรวมกันทั้งหมด50ล้านตัวนะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำจืดนะคะจะมีพันธุ์ปลาไทยอย่างปลาบึกปลายี่สกปลาตะเพียนกุ้งก้ามกรามแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของสัตว์น้ำทะเลด้วยอย่างเช่นปลากระพงขาวปูม้ากุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยนะคะอีกเยอะแยะเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนแล้วก็เปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของมันจะเป็นการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำรวมถึงจะกลายเป็นแหล่งอาหารให้สำหรับชุมชนในอนาคตด้วยค่ะที่สำคัญกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการประมงอย่างมากมายนะคะแล้วก็เป็นการสนองใน พระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะสำหรับท่านที่ไปร่วมกิจกรรมได้ก็เชิญนะคะเรียนเชิญที่จังหวัดของท่านตามสำนักงานประมงจังหวัดได้เลยหรือนะคะถ้าท่านอยากจะร่วมทำกิจกรรมลักษณะเดียวกันท่านสามารถที่จะซื้อสัตว์น้ำที่เขาจับมาเพื่อที่จะมาขายเนี่ยก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ได้นะคะแต่ขอให้เลือกสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นนะคะหมายถึงว่าสัตว์ที่มีอยู่ในแม่น้ำทั่วไปอย่าไปซื้อปลาที่เขาเป็นการแพร่ขยายพันธุ์คือว่าปรับปรุงพันธุ์มาอย่างเช่นพวกของปลาดุกบิ๊กอุยหรือว่าปลากลุ่มที่ไม่ใช่ปลาทั่วไปนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าแทนที่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนทรัพยากรกลายเป็นว่าสร้างปัญหาในอนาคตได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาแป้นแก้วหรือเรียกอีกชื่อว่าปลากระจกอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพบมากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กลำตัวแบนข้างมากหัวโตตาโตรูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมมีคลิปหลังสองอันคลิปหลังอันแรกมีก้านคลีบแข็งเป็นหนามอยู่7ก้านคลีบหลังอันที่2มีเฉพาะก้านคลีบฝอยคลีบก้นมีก้านคลีบที่เป็นหนามแหลมอยู่3ก้านมีเกล็ดกลมบางสายและหลุดง่ายตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่าโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในอยู่รวมกันเป็นฝูงรักสงบไม่รบกวนปลาอื่นขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3-6 ซมมักกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหารเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพันไม้น้ำนิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วส่งขายต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมแรงร่วมใจบริโภคผลไม้ไทยกันให้ทั่วหน้าเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยมาร่วมใจกันบริโภคผลไม้ไทยกันเถอะครับ
เมืองไทยอุดมไปด้วยผลไม้นานาพันธุ
์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมแรงร่วมใจบริโภคผลไม้ไทยเพื่ออนาคตอันสดใสของเกษตรกรไทยทั่วหน้า
ผลไม้ไทยขจรไกลไปทั่วโลก
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูผลการวิจัยของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ค่ะล่าสุดนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านบอกว่าทางสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เนี่ยได้มีการเรียกว่าผลิตลูกกระบือปลักนะคะเกิดจากแม่กระบือที่อุ้มท้องตัวอ่อนจากการย้ายฝากตัวอ่อนซึ่งตัวอ่อนนี้ไม่ใช่ตัวอ่อนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะเก็บไว้นานถึง12 ปีแล้วนะคะ12ปีแล้วแล้วก็ย้ายมาฝากในแม่กระบือพูดง่ายๆว่าตัวอ่อนเนี่ยมันมีการผสมและกลายเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วเก็บไว้12ปีแช่แข็งเอาไว้เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าไครโคเจนิกก็คือการแช่แข็งนะคะเซลล์หรือว่าส่วนของขยายพันธุ์หรือส่วนอวัยวะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีการทดลองนำมาละลายให้อยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วเอาไปดำเนินการต่อนะอย่างเช่นกรณีของตัวอ่อนเนี่ยก็จะไปฝากในท้องของแม่กระบือที่มีชีวิตนะคะซึ่งตัวอ่อนนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวอ่อนหลอดแก้วนะคะตัวอ่อนหลอดแก้วก็คือนำไข่แล้วก็เชื้อของไข่ของตัวเมียและเชื้อของตัวผู้เนี่ยมาผสมข้างนอกนะคะข้างนอกตัวของสัตว์แล้วก็เก็บไว้ในลักษณะที่เรียกว่าแช่แข็งหลังจากนั้นก็เอามาฝากนะคะฝากในตัวของแม่กระบือนะคะตัวของลูกกระบือปลักตัวนี้เนี่ยที่คลอดออกมานะคะถือว่าเป็นตัวแรก ตัวแรกของกรมปศุสัตว์ที่เกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้วนะคะผลการเกิดลูกกระบือปลักจากตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้นาน12ปีนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วผลงานวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านระบบสืบพันธุ์สามารถนำมาใช้ในงานอนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสัตว์ได้ดีซึ่งนี่ก็คือภารกิจหนึ่งของกรมปศุสัตว์ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางระบบสืบพันธุ์เพื่อผลิตสัตว์พันธุ์ดีเพื่อการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เก็บรักษาพันธุกรรมรวมถึงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินการในลักษณะนี้มากว่า20ปีแล้วนะคะผลของการทำงานผลของการวิจัยหรือพัฒนาก็จะมีทำให้เกิดลูกโคนมโคชนแล้วก็โคขาวลำพูนที่เกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้วก่อนหน้านี้นะคะมาเป็นเวลาเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีลูกของสัตว์นะคะที่เกิดจากหลอดแก้วเนี่ยหลายชนิดแล้วเหมือนกันผลงานที่ได้เคยเผยแพร่ไปเป็นที่รู้จักนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็คือเรื่องของพันธุกรรมที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะมาช่วยจริงๆต้องบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ปกตินะคะสัตว์ถ้าตามธรรมชาติเขาก็จะสืบพันธุ์เองก็คือตัวผู้กับตัวเมียนะคะสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกแต่ปัญหาก็คือว่าบางครั้งนะคะสัตว์ที่กรณีที่เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าเป็นสัตว์สงวนสัตว์ที่เหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวเดียวหรือว่ามันไม่มีแล้วนะคะแล้วเผอิญว่ามีอะไรบางอย่างที่ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่สามารถที่จะเอามาศึกษาทดลองแล้วได้ลูกของมันกลับมาอย่างเช่นกรณีของลูกกระบือปลักหรือว่าควายปลักที่ว่านี้แหละนะคะตัวอ่อนเนี่ยเก็บไว้ถึง12ปีแต่สามารถนำมาฝากไว้ในท้องของแม่กระบือที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะแล้วเกิดออกมาคลอดออกมาเป็นลูกกระบือปลักได้อันนี้คือความสำเร็จนะคะในส่วนของการทำงานที่บอกว่าตัวของตัวอ่อนเนี่ยนะคะของลูกกระบือปลักเนี่ยที่ว่าเก็บไว้นานถึง12ปีเนี่ยที่มาของโครงการก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึง2548ก็คือประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะกรมปศุสัตว์ได้ทดลองผลิตตัวอ่อนกระบือปลักด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายก็คือทำเป็นตัวอ่อนหลอดแก้วนะคะเอาไว้แล้วก็แช่แข็งไว้นะคะแล้วตัวอ่อนที่เก็บเอาไว้เนี่ยเขาเก็บไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าอยู่ไว้เก็บไว้ในตัวเจ็ดเหลวในตัวเจ็ดเหลวนี่คือเป็นสิ่งที่เย็นมากนะคะเก็บความเย็นไว้ความเย็นแนวคิดก็คือความเย็นจะช่วยรักษาพันธุกรรมรักษาสภาพเดิมเอาไว้นะคะนี่คือแนวคิดของวิทยาศาสตร์ทางด้านท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านบอกว่าการที่ทำให้มีลูกกระบือปลักที่เกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้วได้สำเร็จครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะที่ทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในการย้ายฝากตัวอ่อนแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์สัตว์จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะมีลูกกระบือตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาก็เตรียมการมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี60นะคะ2หน่วยงานก็มาคุยกันเตรียมตัวแม่นะตัวกระบือตัวแม่นี่แหละเขาเรียกว่าภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือกระบือตัวรับก็คือตัวแม่ที่จะเอาตัวอ่อนไปฝังไว้นะคะตัวแม่เนี่ยอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์เขาก็เอาตัวอ่อนแช่แข็งเนี่ยไปฝากไว้เมื่อวันที่23สิงหาคม2560ก็คือเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วนะคะฝากเอาไว้2ตัวตัวอ่อน1ตัวแม่กระบือ2ตัวก็คือตัวละ1นะคะตัวอ่อน2ตัวก็คือแม่กระบือ1ตัวก็ฝากตัวอ่อน1ตัวผลปรากฏว่าการฝากในครั้งนั้นเนี่ยจากแม่กระบือ2ตัวท้องแค่ตัวเดียวนะคะประสบความสำเร็จแค่ตัวเดียวคือท้องตัว1ตัวแล้วก็คลอดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะตัวอ่อนกระบือปลักที่ย้ายฝากแล้วก็ไปทำการฝังหรือว่าฝากไว้ในตัวแม่กระบือ ที่เป็นแม่กระบือที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยทำการปฏิสนธิหรือว่าผสมนอกตัวของกระบือพ่อแม่พันเนี่ยนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคม2548แล้วก็แช่แข็งทิ้งไว้นับรวมแล้วก็คือแช่แข็งไว้นาน12ปีนะคะเขาบอกว่าจากหลังจากที่เขาปฏิสนธิแล้วได้ตัวอ่อนแล้วเอาตัวอ่อนไปฝากในแม่กระบือครึ่งคนละสายพันธุ์เป็นกระบือปกติทั่วไปนะคะไม่ใช่กระบือปลักก็ไปฝากที่แม่ตัวรับแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เอามาศึกษาวิจัยอีกว่า DNA นะคะของแม่ตัวที่เป็นตัวรับพูดง่ายๆแบบภาษาคนเราก็จะบอกว่าเป็นกระบืออุ้มบุญแม่อุ้มบุญตัวนี้นะคะเขาก็เทียบ DNA ระหว่างแม่อุ้มบุญกับตัวลูกกระบือที่ออกมาปรากฏว่าพันธุกรรมไม่สัมพันธ์กันเลยไม่สัมพันธ์กันพูดง่ายๆว่าแม่ไม่ได้ท้องเองแต่ตัวอ่อนมาฝากให้ท้องเท่านั้นเองก็สรุปได้ว่าตัวอ่อนที่เป็นเกิดออกมาเป็นลูกกระบือปลักเนี่ยเป็นลูกกระบือปลัก 100% ไม่มีพันธุกรรมปนเปื้อปะปนมาจากแม่ตัวที่ตั้งท้องเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีการขยายแนวคิดแบบนี้นะคะในการที่จะนำเอาพันธุกรรมของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์สงวนเนี่ยมาทดลองทำในลักษณะนี้เหตุผลก็เพราะว่าเราอยากจะให้มีสัตว์เหล่านี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังๆไม่เคยเห็นนะคะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วถ้าเทคโนโลยีนี้ใช้ประโยชน์ได้แล้วเราสามารถที่จะมีส่วนของ DNA หรือว่าพันธุกรรมเนี่ยนะคะเอามาทดลองวิจัยแล้วก็สร้างเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยใช้เทคนิคแบบเนี้ยนะคะแล้วทำให้เกิดลูกของสัตว์ที่มันหายสาบสูญไปแล้วหรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกลับมีขึ้นมาอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทำให้สิ่งที่เคยหายไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่อีกครั้งนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของนักวิจัยไทยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องประเด็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์หลายๆชนิดได้กรณีแบบนี้หลายคนก็มองว่าก็น่าจะใช้กับคนได้เหมือนกันจริงๆมีค่ะกรณีของท่านอาจจะเคยได้ยินพวกคนที่มีชื่อเสียงดารานะคะที่เขาบอกว่าเขาไปฝากไข่ไว้นะก็คือไข่ที่ในอยู่ในมดลูกของดารานี่แหละนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรือไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วก็เนื่องจากว่าถ้าปล่อยเวลาไปนานๆอายุมากขึ้นก็จะทำให้ท้องหรือว่ามีลูกเนี่ยยากขึ้นเขาก็นำไข่เนี่ยนะคะในรังไข่ของเขาเนี่ยไปฝากไว้ในเทคโนโลยีแบบนี้แหละนะคะแล้วหลังจากที่เขาพร้อมแล้วเขาก็จะนำไข่ที่ฝากไว้เนี่ยมาผสมแล้วก็ตั้งท้องอีกครั้งนึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ เรียกว่าอำนวยความสะดวกนะคะให้กับมนุษย์เราได้ด้วยในอนาคตนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ